sinepiivake.
Tere, kallid kuulajad! Rõõm teega kohtuda ja te kuulate saadet Sinepiivake. Täna tahaksime kõneleda armastusest ja eelkõige tahame rääkida abielust, et see sohe oleks terve. Ja Piibli kirjakoht on õpetussõnad 9.1 ja seal on niimoodi kirjas, et tarkus ehitab enesele koja, püstitab omale samba. Ühesõnaga, see on niivõrd oluline, kuidas me elame ja kuidas me abielus oleme. Minu vestluskaaslaseks on Lemmeketer Pogatkin ja mina olen Tamara Tammekend.
Pride of place in the prime, then kicked around like a football till I don't know where I am. About ordinary things that everybody knows. It's love without the heart for it, and they don't think that it shows.
This is me, the me you see, it's really all I've got. I'd like someone to tell me, I'd like someone to tell me.
Thank you.
Viimastel aegadel on Jumal hästi palju mulle rääkinud üldse armastusest, armust alastusest ja ka Jeesusest. Me oleme võib-olla väga paljudes küsimustes need tõed ära unustanud ja tegeleme kõikide muude asjadega ja siis me imestame, miks meil need asjad ei tööta. Jumal on alati öelnud, et väga oluline on vundament. Vundament meie elus kristlastena, milline on see meie identiteet, kuidas me suhtume teistesse inimestesse, abielusse, teinistusse, seal on väga palju erinevat valdkondi ja üks tähtsamaid valdkondi kindlasti kristlase elus on abielu. Kui sul on tugev abielu, siis saad sa sellele rajada oma muud valdkonnad ka siin elus. Töö juures olla, edukas, koguduses olla, produktiivne teha midagi Jumala riigi jaoks ja vundament on ka selles küsimuses oluline. Nii et alustame siis tänast saadet ja enne kui me hakkame sel teemal rääkima, oleme täna kasutamas plaati, kus musitseerib Adrian Snell ja ta on inglise muusik, nii et võibolla Lemme natukene tutvustab teda meile ja see on selles mõttes selline avastus, nii nagu mõningad asjad on, et seisab mõni raamat ja mõni plaat sul riiulil aastaid ja siis järsku avastad, ahaa, näed, tore plaate. Ja Lemme luges siit tema kohta ühteist ja kolmandat, nii et ole nii kena ja natukene räägimegi sellest muusikust ka, keda me täna siin oma saates kasutame.
Tere ka minu poolt, siis Adrian Snelli album My Heart Shall Journey ja lugu number 7 oli siis kõlas Beautiful ehk ilus ja antud album on siis välja antud aastal 97. Adrian on juba üle 20 aasta siis tegutsenud Ühendkuningriikides pianistiin laulukirjutajana, klavpillimängijana, ehk siis pop jats suunal bändimuusikuna ja tundub see, et siin albumi peal on veel pille, mida ta ise veel mängib, et väga selline viljakas elilooja.
Kui me hakkame nüüd rääkima täna armastuse teemal, siis mis olid need sõnad, mis oli see sõnum, mida ta seal siis oma laulus meile välja tõi? Et see on väga oluline ja nii nagu sa ütlesid, et sa lugesid, see oli väga sügav. Võibolla on see tore sissejuhatus meie saatesse.
Ma usun, et see on väga tähenduslik sissejuhatus ja see duet, mida me kuulasime, on siis Caroline Bonnetiga koos ja need sõnad siis enam vähem tõlkides inglise keelest lähevad nii, et mind on imetatud, hellitatud, musitatud, armastatud, ka olen ma tantsinud põse vastas, siis ma olen ka leinanud, kaotanud, ära eksinud nädalaid ja mind on siis kokku õmmeldud selle kõige järgselt ja ma ei teadnud, et need tavalised asjad, mida enamus inimesed teavad, et need on kuidagi nagu nii lihtsad või et need olid minu eest varjul ja ma tegelikult soovin lihtsalt kedagi leida, kes ütleks mulle, et kas ma olen ilus, kas ma olen piisav, väga sügav.
Sa tõid välja siit sellise märksõna nagu lihtsus. Ikka ja jälle Jumal näitab vähemalt mulle seda, et elu ei ole väga keeruline. Me elame lihtsalt seda ise väga keeruliseks ja eriti kui me oleme kristlased, kui meil on olemas Kristus, siis on meil olemas kõik. Et me peame leidma selle geniaalse lihtsa elamisviisi, siis kindlasti töötab ka meie abielu. Aga kui me vaatame tänapäeva, siis tänapäeval on abielu sellise suure lööge all ja on sellised suured välismõjud, mis survestavad tänapäeval. Meie abielu ja kui me võtame vaatame kas või seda, mis meid ümbritseb, kõik need see kultuuriline taust, kõik see majanduslik asi, religioossed mõjud, meie lähedaste suhted, meie vanemate suhted ja nii edasi, meedia, need on niivõrd palju selliseid faktoreid, mis mõjutavad meie abielu ja see tuleb kõik nagu sellised välismõjus, aga me saame sellele välismõjule seista vastu seismiselt, just nimelt seismiselt, kus need seismised jõu jõud on tegelikult need, mis abielu nagu koos hoiavad ja kui sa seda kohe alguses ei mõista ja selleks teatud plaani ei loo, et rajada midagi, mis püsib seespoolt väljapoole, siis ei ole sul nagu midagi püsivat. Et see on tegelikult väga suur tarkus, mida me tagantjärele võibolla saame aru, et oleks kena teada kõike seda, mida endast üldse abielu kujutab kogu sellest asjast, aga me väga tihti hakkame alles seda avastama, kui me oleme suhtesse ja see käib nagu öeldakse üle kivide ja kändude ja see võib olla väga selline valus teema. Kuidas sulle tundub, kui ma nüüd seda praegu niimoodi räägin, kas see tõesti on nii, et sa nagu ütlesid mulle siin, et sinu lähedased sõbrannad, kes ei ole veel abielust, kes on kristlased, et nemad on sellele võibolla nagu piita saanud, et nad tavad aru, et neil on vaja nagu mingit teavet, informatsiooni, eelkõige selles, kuidas nagu ise käituda?
Ja ma sellega nõustun, mis sa ütlesid, et kui me asume suhtesse, kui me abielu suhtesse ka astume, ta ju algab varem ja siis ta kulmineerub abiellumisega ja siis me lähme sealt väravatest läbi ja need asjad saavad väga reaalseks, veelgi reaalsemaks, et siis me mitte ei hakka planeerima seda ehitust, vaid me juba ehitame seda fundamenti, et meil on juba see ehitusmaterjal ja liimid ja puit, plaadid ja prussid ja kruvid ja kõik on seal nagu juba käes ja me juba ehitame, et siis läheb käiku see, mis on nagu vältimatult olemas, mida me võtame sealt mõtteliselt riiulilt, et selles mõttes on väga õige, et tuleks valmistuda ja mõelda need asjade peale varem ja kui ma mõtlen, mida ma oleks võinud varem sinna valmis varuda, siis perekondliku tausta poolest mul on nagu hästi, et mul on mõlemad vanemad olemas, kõikidel seda võimalust lihtsalt ei ole, me ju oma sündi ei vali, aga näiteks see ise enda tunnet oma iseseisva elu, oma raha asjadega toime tulek, kas ma saan üksinda elatud täiskasvanud inimesena korraliku elu, vaat need on need küsimused küll.
See oli väga hea, mis sa praegu välja tõid, et kas ma üksikult saan elatud. Me tihti mõtleme niimoodi, et kui ma abiellun, et siis nagu lahenevad need probleemid ära, mida ma üksikult ei ole suutnud nagu lahendada. Koos Jumalaga näiteks isegi, kui ma olen kristlane. Aga sa ei saa oma abielu üles ehitada selle peale, et keegi teine peab hakkama siin, nagu öeldakse, siis seljas vedama. Et abielu töötab siis, kui need inimesed on mõlemad ise seisvad ja nad saavad oma probleemidega nagu koos ka hakkama, mis ka ei peaks võibolla juhtuma elus. Elus võib juhtuda ka igasuguseid asju. Me võime näiteks kaotada oma kaaslase või igasugused õnnetused juhtuvad, aga kui meil on näiteks perekond, meil on lapsed, eks ju, kuidas ma siis näiteks hakkama saan nende asjadega? Tegelikult see töötamine enda kallal, just nimelt, jah, see käib ikkagi nagu sinu sees ja inimesed võivad ju tegelikult olla väga erinevad ja sobivuse selliseks hindamiseks, peaksid ikkagi mõningad punktid nagu kattuma oma vahel ka. Et väga raske on ikkagi abieluda inimesega, kui sina oled kristlane ja teine ei ole kristlane. See on üks asi, mida me tavaliselt ütleme, et kui me armastame, küll asjad võivad nagu muutuda, aga me ei saa ju kellegi valiku ega tahte vastu minna, kui see inimene ei taha näiteks Jumalaga asju ajada ja mina seda teen, siis on seal juba väga suur konflikt juba.
Ja samal ajal meil koguduses on ka mitmed inimesi, et üks on tulnud Jumala juurde varem kui teine ja siis see tähendab seda, et abielus leitakse ennast olukorrast, kus üks on kristlane teine ei ole, aga selle kohta Paulus kirjutab ka, et ta armasta, palveta ja tegele oma poolega ja ta ütleb, et ole valguseks, et siis, et mitte kristlane on pühitsetud kristlase läbi, et see, kui me oleme Jumala juurde tulnud varem, ka see ei anna meile teatud ühelgi viisil üleolekut ega ka pääsemist enda elu ja tegudest vastutamast, et täpselt samamoodi me elame edasi, me vastutame, Jumal tegelikult paneb veel kirja, kirjutab piibel, mis me teeme, mis me ütleme, aga neid olukordi ka esineb. Et kui sul on selline olukord, siis ma julgustan sind, et ära seal evangeelseid koosolekud kodus korralda, ole stabiilne abikaasa, armasta, las Jumal teeb selle töö ise, sest see on nii kui nii tema rida.
Tegelikult inimesed peavad selle ise üles ehitama, vaatamata kõigile nendele välistele jõududele, perekonna ajaloole, võibolla temperamendile või mida iganes, eks ju. Me kõik tuleme sinna suhtesse, võtame kaasa oma selle peremudeli. Kindlasti on selles võibolla midagi head, aga võib ka olla nii, et seal ei olegi mitte mingit mudelit. Aga sa ei saa selle mitte olemas olevale peremudelile ehitada siis nüüd oma mudelit, et see on ikkagi kahe inimese personaalne asi, mida nemad peavad koos tegema ja peaksid selles olema teadlikud, et kaitsta oma abielu igasuguste selliste välistegurite puhul. Ja samamoodi näiteks me võime vaadata mingid filme ja lugeda mingid raamatuid ja need ka paratamatult kõik see meedia mõjutab meid, kas me tahame seda või taha, me elame ikkagi selles keskkonnas, võime hakata idealiseerima võib-olla seda abielu ja see muutub meile selliseks nagu öeldakse roosa mannaks, aga tegelikult nii nagu öeldakse, et elu ongi probleemide lahendamise kunst, aga nüüd hakkate seda tegema kahekesi, kaks inimest hakkavad lahendama neid probleeme, mis nendel on võib-olla ka erinevalt mõlemal ja samas, mis on nendel koos, mida nad peavad lahendama.
Mul üks väga tore sõbranna on ikka küsinud, et kuidas siis abielus olla on, et siis ma olen niimisi nagu natuke võib-olla robustselt vastanud, et rõõm on kaks korda rohkem ja probleeme ka, mille peale siis mõlemad naersime, et kui me selleks oleme valmis, siis ma usun, et sealt abielu sõlmimise väravatest läbi minna ongi kindel ja selline realistlik, aga noh, elu näitab, et ja tegelikult ka piibel ütleb, et inimese süda on selline natukene selline kahtlane asi, mis üllatab nii heas kui halvas mõttes, et karta on, et meil tuleb enda suhtes ja ka teise suhtes nagu nii häid kui halbu üllatusi, et kui me ka selle sisse arvestame, teades, et Jumal on see kolmas osapool, kes meid juhib lahenduste poole ja kõikides nagu karidest edasi, siis ma ütleks, et see on nagu, noh, võib nagu panka minna.
Ma siin ka mingil määral nõustasin ja Jumal andis mulle sellise väga toreda niisuguse pildi, ütles, et vaata raudteed ja ütles, et seal on rööpad ja need on paralleelsed. See saade, mida ma tegin, selle näite tõin, oli nimelt sellest, et me võime olla nii hõivatud nagu üldse Jumala teenimisele ja aga samas me jätame oma abielu lihtsalt niimoodi ripakile, kus hingevaenlane saab siis teha nagu seda tööd ja siis me ühel heal päeval oleme sellise fakti eest, et ma olen küll Jumala teeninud, aga tegelikult mu abielu on kokku nagu kukkunud. Sama pilti võime kasutada ka suhtesse, tähendab, kui me lähme. Et see on samamoodi nagu kaks rööpa paari, mis on paralleelsed ja muidugi on väga hea ja see on selline harmooniline suhe, kui on vaim, hinge, ihu, on nagu töötavad, on koos kõike, et need ülekanded käivad, et me oleme kogu aeg suhtes, usaldusest, me teame, mis toimub minu partneriga. Aga samas me peame seda ka teadma, et Jumal tegeleb minuga personaalselt ja nii nagu ta tegeleb minu partneriga ka personaalselt. Võib-olla need meetodid on ka erinevad ja võib-olla ka see ajastatus on erinev, võib-olla siis, kui minul on selline hingamise aeg, võib mu partneril olla selline kõrbeperiood, eks ju, mida võivad tekitada, mida iganes seal, kas tööjuures probleemid või tervisega probleemid, igast asju võib elus ette tulla, et me peaksime nagu mõistma ja aksepteerima seda, et Jumal teeb täpselt samamoodi temaga tööd ja minul ei ole vaja võtta seda Jumala positsiooni.
Jaa, et mõned raskused tulevad sellest, et me olemegi lihtsalt erinevad ja me kasvame, me kulgeme koos me käime koos seda teed, et kui abielu on siis nagu selline ühine teerada, kus koos kõrvuti käiaks, et siis tulevad seal künkad ja kõrged tõusud ja laskumised küll ja mõned erinevustest võivad nagu olla, et see venitab meid inimesena. Me kohaneme, me teeme kompromisse, mis on meile ootamatud, aga see on ka loomulik. Aga teised väljakutsede probleemid võivadki tulla sellest, et kui päris alguses inimest õppida tundma selgub, et võib-olla ta ongi liiga erinev, et kaaslase valikul ka hästi tähtis noot, et mis asi see erinev on, et teatud asjad on küpsuseks ole, suhtlemisoskus, koosteoskus, teatud suhtlemise eetika, aga just, et kas see inimene ka aksepteerib mind sellisena nagu ma olen ja sinna pilti tuleb ju Jumal ka kaasa.
Sinepiivake. Nii nagu me siin juba oleme rõhutanud, et kõik saab alguse fundamentist. Ja fundament peab tegelikult hõlmuma seda, et sina võid olla sina ja sinu partner võib olla tema ise. Ja selles mõttes, et valitseks selline tingimusteta aksepteerimine ja isegi siis, kui inimesed on väga erinevad. Ja siin me teeme kindlasti, kõik oleme teinud vigu, sest meie tahame millegi pärast võib-olla muuta seda inimest enda sarnaseks, et ta käituks niimoodi, et ta mõtleks niimoodi, et ta räägiks niimoodi, et ta võib olla isegi riietuks nii nagu mina tahan, et ta riietuks, võime selle armastuse, selle sildi all võtma selle Jumala positsiooni ja hakkama seda inimest nagu muutma enda sarnaseks, olenemata sellest, et tegelikult Jumal tahab teda muuta Jeesuse sarnaseks, aga meie võtame selle positsiooni ära ja siis imestame, miks asjad nagu ei tööta. Ja tegelikult, kui me nüüd räägime suhetest, siis kui me näeme enda ümber ka võibolla inimesi, kes on võibolla pinges ja kellel on sellised, nagu öeldakse, nad on ehitanud endale müürid ümber, ta näed, et sa mitte kuidagi ei pääse sinna ligi lihtsalt. Me ei ole nüüd siin mingid psühholoogid, aga ma arvan, et nii palju kui me oleme inimestega ilmselt suhelnud mõlemad, siis see näitab ju midagi, et on valesti. Et kas seal suhtes on niimoodi, et seda inimest täielikult nagu kontrollitakse ja see pidev kontroll tekitab nagu selles pinget ka selle paari suhtesse. Ja kui see kontroll on nagu valdav, siis korraga on tekinud nagu üks selline hirmusüsteem, mis on täis nagu seda hirmuvaimu isegi võib öelda. Ja see inimene on nagu tõmmatud või kuidagi ta ei pääse sealt enam välja sellest lõksust. Ja siis mõtled, et kui see olukord ei parane näiteks ja inimesed ei saa sellest nagu aru, siis see abielu võib lõppeda väga, väga kurvalt.
Noh, meil kõikidel on enda selline stressi toimetuleku käitumine, kui me oleme väga suure pinge all, et mõni inimene tõmbab endasse, kaldub võibolla alistuvalt käituma, teine inimene kaldub võibolla nagu agressiivselt, tab nagu ohjad enda kätte, et ära lahendada, nagu kaldub pigem agressiivsele käitumisele. Need kumgi äärmus, noh, kindlasti ei ole see, millest tegelikult Jeesus rääkis, aga et seal keskel on üks selline tasakaal ja tõesti ta tuleb mingist kogemusest ilmselt, et on tajutud seda armastuse puudust või hülgamist või et see mina ei sobi sellisena nagu ma olen ja mis on hästi irooniline ongi see, et siis see inimene hakkab peegeldama seda sama asja teisele pat nagu kordab ennast või nagu kopeerib ennast siis sellesse ründavasse käitumisse, et selles mõttes nagu väga selline tugev muster, aga et sealt saabki välja ainult selle päris armastuse kaudu, mis kõigepealt laseb siis vabaks selle inimese.
No ma arvan, et me oleme ise näinud oma, võibolla ka oma sõprade või tuttavate juures sellist asja, et sa näed, et see inimene noh ei lase ennast kuidagi noh kas avada või ta on endale müürid ümber ehitanud, et see on niisugune kaitsereaktsioon tal, eks ju. Ja nagu sa ütlesid siin väga kenasti, et ainult üks armastus, suhe või mõistmine hakkab selle, seda müüri seal nagu lagundama või kuidagi inimene julgeb lõpuks sealt müüri tagant nagu välja tulla ja julgeb olla tema ise eelkõige, eks ju. Mm-hmm. Et ta teab, kes ta on, ta teab oma identiteeti, ta kristlasena teab seda identiteeti ja kui sa kristlasena tead oma identiteeti, siis tead sa ka ilmselt naisena või mehena oma identiteeti. Kas sul on ka selliseid, no selliseid tuttavaid inimesi, kellega sa oled niimoodi saanud tuttavaks ja sa saad aru, et seal on nagu midagi nagu valesti või see asi ongi, see muster ongi selline, nagu me praegu kirjeldasime?
Ikka on ja ma muidugi väga tahaks, et see nii ei oleks, aga ma olen ka ise seal nimekirjas olnud, et ma olen ise see inimene olnud, kes on ja selles faasis oma elus olnud, kes on siis pinge korral nagu kõigepealt rünnanud teist ja eks see on ikka nii, et kõrvalt on nagu väga hästi näha, kõrvalt teised inimesed näevad, et kuningas on paljas, eks ole, aga kuningas ise ei näe, et see on ikka nii, et mida nagu katkisem on inimene, seda rohkem ta läheb, just sisemise inimese poolest seda rohkem ta läheb nagu süüdistama ründama teisi ja kui ta siis ühel hetkel seal teel ta silmad nagu avanevad, hakkab nägema, et oi, aga siin on ju minu käitumisel see vastutus minul, et keegi ei saa nagu mind kontrollida, kui ma ei lase ja siis palju muid asju, et ma saan jätta selle alva ütlemata ja minna tegeleda oma poolega, oma eluga ja Jumala abi saab tulla sellele inimesele väga erinevates vormides, et siis see saab muutuda.
Tegelikult see tingimusteta aksept, no üldse selles osas, kes inimene on, ei tähenda tegelikult tingimusteta aksepti tema käitumise osas.
Just.
Et siin peame nagu vahet tegema, et kui me hakkame inimesele võibolla ütlema, et sa peaks natukene vaiksem olema või sa ei saa nii temperamentne olla või sa, no mida iganes, eks ju, see on tema loomus lihtsalt, ongi selline inimene, aga me ei pea nagu leppima selle käitumise osas, et kui inimene käitub ebaviisakalt või hoolimatult või teeb haiget või näiteks ei hinda sinu tööd või midagi niisugust, eks ju, mis abielust tuleb ju tihti ette ja on ju teada, et enamus võibolla naised naised on sellised korraarmastajad, et kui mees ei korista oma riideid korralikult kokku ja jätab asjad nõud pesemata või midagi, et see kõik võib ju nagu häirida. Et selliste asjadega nagu me ei peaks nagu leppima ja teine asja on see ka veel, et me peaksime võib-olla nendel teemadel lihtsalt oma vahel rääkima. Ja. Et kuidas saab nagu selle nagu ära lahendada. Et siin ei saa nüüd öelda, et no mis siis ikka, et ta ongi selline ja lasta siis olla selline. Mm-hmm. Et me ei pea nagu selliste asjadega ilmselt leppima. Mm-hmm. Kuidas sulle tundub?
Mulle tundub, et me ei saa vahete vahel aru, kust see piir ka jookseb, et me teeme need vaiksed asjad, teeme hästi suureks ja suured asjad nagu teeme hästi vaikseks, et ennem kui me siin rääkisime oma vahel ka Tamara, et rääkisime just sellest tüüpsituatsioonist, kui näiteks abikasa tuleb koju, ta on väsinud, tahab olla, tahab süüa, et siis ei ole korrektne käitumine kohe talle nagu nii-öelda nagu peale lennata oma vajadustega, et ma nüüd tahan kas jutustada või tahan seal midagi arutada, võib-olla tuleb sünnipäeva pidu päres, et see muu elu ja see planeerimine, et tuleb anda teisele seda ruumi.
Ja no tegelikult me juba siin rõhutasime seda, et selline noh, eesmärk ei pea olema see, et ma muudan selle oma partneri nagu enda sarnaseks, vaid tegelik eesmärk peaks olema see, kuidas luua tugev sohe. Et me tuleksime nagu ise endaga toime ja samaseks, et me kaitseksime seda suhete. Mm-hmm. Me peame nagu aru saama ka näiteks Jumala käekirjast ja me peame aru saama ka hingevaenlase käekirjast ja me oleme sinuga ka tihti palvetanud ja rääkinud nendel teemadel ja nagu öeldakse kaardistanud tihti. See on väga, väga oluline, et kui me palume Jumala püha vaimu appi meile, et ta näitaks, et kelle käekiri seal nüüd antud hetkel on, kas me võib-olla oma vahel sõdime ja käib üks selline nagu öeldakse madin, aga tegelikult kelle huvides see kõik nagu käib, et me peaksime õppima seda nagu rahulikult kõrvalt vaatama ja Jumala vaimu abiga panema need asjad nagu kenasti paika ja mitte laskma nagu saatanale ühe sõnaga lõhkuda neid suhteid.
Ja ma toon ühe sellise hästi ebapopulaarse näite kindlasti võib-olla näiteks mõni kuulaja vangutab peab, et kuidas sa nüüd nii ütled, aga ma sellegi poolest toon selle, et kui sina näiteks tead, et sinu abikaasal on selline äkkviha või ta väga kiiresti võib pahandada, see olukord võib eskaleeruda ja kasvada selliseks tüliks ja kui ta on juba ärritatud ja tuleb midagi ütlema, siis ei ole mõistlik minna sellise tohutusse enesekaitse siuksesse nagu tsentrifugi pöördesse ja siis kallata seda kütust veel sinna tulla juurde lihtsalt oma õiguse pärast, vaid ütleme tark oleks mõttes öelda, et Jumal aita mind praegu kuulata, vaikida ja valida see rahutee.
Meil peavaksid olema mingisugused teadmised ka, kuidas konflikte lahendada. Ja. Selles mõttes me võib-olla ei ole nagu teadlikud selles ja nagu sa tõidsingi praegu välja, et mitte kunagi ei ole vaja neid konflikte lahendada, kui sa oled emotsionaalselt eks endast väljas. Mm-hmm. Kõigepealt on vaja nagu maha rahuneda, kõigepealt ja siis hakata neid kõige mõelda, aga küsida Jumala käest, et mis siin siis nüüd nagu toimub ja kuidas seda lahendada, mitte hakata seal kohe nagu öeldakse rapsima.
Mm-hmm. Ja selles mõttes ma ei ole telesarjade vastu, iga üks ise peab teadma mida ja millal ja kuidas ta vaatab ja kuidas see tale mõjub, aga need sellised Venezuela seebiooperid on selles mõttes või mis nad tulevad meil ka seal kanalites, Eesti kanalites ka tulevad aastaid juba, et on, nad on päris kehv näida, see pärast, et inimesed ei kuula üksest, nad seda lihtsalt emotsionaalselt reageerivad ja süüdistavad, see on sellise paha suhte muster näidis, ma võiks öelda, ja sellise düsfunktsionaalse lõhkuva suht.
Jätame nüüd natukene siis meie kuulajatele ka mõtlemisainet siin selles küsimuses ja paneme peale siis oma järgmise loo. Ja nii nagu ma siin alguses ütlesin, et me oleme nüüd siin Lemmi Ketteriga kahekisi nüüd kuulanud seda plaati ja avastanud väga andeka muusiku. Ja see plaat võib olla vana või mis iganes, aga inimene, kes tunneb Jumalat ja kes on samas ka andekas, see and, mida Jumal on tal annud, see on suureks õnnistuseks. Nii et kuuleme siis järgmise loo plaadilt, kus siis mängib ja laulab Adrian Snell ja võtame siit teise loo. Kas sa, Lemme, saaksid natukene võib-olla seda vaadata, mida ta seal oma laulus siis meil ütleb?
Me oleme siin juba läinud seda teed, et me natukene tõlgime neid sõnu, et selle järgmise pala nimeks on Where You Are ja see tekst ütleb siis järgmist, et minu südames leiad sa rahu, ja leiad nagu selle oma koha, et võta maha see mask, mis sa väljas pool kannad ja see ei pea olema see inimene, keda kõik ootavad, et sa oled. Kui raske on öelda neid sõnu, kui me oleme selles välismaailmas, aga see on nii tõsi, see on nii tõsi ja minu sees on üks tuli, mis põleb ja ma tahan olla sinu kõrval.
Jätkame oma tänast saadet Sine Pivake ja minu saatekülaliseks on Lemmeketer Pogatkin ja mina olen Tamara Tammekend. Täna räägime armastusest. Nii nagu me siin oleme nüüd saate esimesel poolel rääkinud, et on väga oluline just nimelt see fundament ja see, et meie ei hakkaks mitte kedagi teist inimest muutma enda sarnaseks, vaid me annaksime ta Jumala kätte ja Jumal on see, kes teda muudab, kui ta tahab üldse muutust. Võibolla üks asja on veel, mida me tahaksime võibolla puudutada selle teemaga seoses, on see teise inimese tahe ja tema valikud. Kuidas sa tänase selle armastusteema puhul tooksid esile võt just nimelt need kaks märksena?
Ma arvan, et see on esimene asi, kui me kedagi arvastame, et me laseme ta vabaks. Me ei hoia teda oma sellises nõudmiste või ettekirjutuste nagu aedikus, et ega me ise ka ei taha sellises olla. Väga raske on sellise inimesega näiteks kohvilauad, aga näit, juttu rääkida, kui tal on isegi selle kohta ootus, et mis moodi mina peaksin rääkima või ma ei tea, otsa vaatama või mis teemadel ma peaksin rääkima, et päris keeruline, et kohe nagu ei toimi see asi ja ma arvan, et teine asi on ka austus.
Eelgu, kui me räägime armastusest, siis mis asi see armastus üldse nagu on? Me peaksime kõigepealt defineerima seda, eks ju? Et Jumal on armastus ja sellega on kõik nagu öeldud ja tegelikult on see väga lihtne, väga sügav ja ma arvan, et ükski asi ei tööta siis, kui ei ole armastust. See ei ole üldse nagu võimalik, ei ole võimalik ei suhtes olla, ei ole võimalik koguduses asju üles ehitada, üldse ei ole võimalik mitte midagi. Armastus ongi tegelikult üks väga-väga oluline asi. Aga armastus tähendab ka seda, et ma tunnen ennast selle inimesega nagu ühtsena, turvaliselt, hoituna ja ka tugevana. Kui need asjad on nagu paigas ja need asjad töötavad, siis sa tegelikult julgedki olla see, kes sa oled. Sa teadki oma identiteeti ja kui sul on veel see arusaamine, kelleks Jumal on sind loonud, siis see, sul ei olegi vaja ehitada neid müüre enda ümber, vaid sa julged just nimelt olla see, kes sa oled. Ja minu arvates on see äärmiselt võluv, nii nagu selles lauluski oli nagu kuulda.
Mm-hmm. Nagu see Adrian Snell ka laulis, et terves paari suhtes ma võtan selle maski maha ja ma tunnen ennast koduselt hästi ja see teine inimene näeb mind sellisele, nagu ma päriselt olen. Mis muidugi ei tähenda, et ma ei tee tööd ise endaga või ma ka ei pinguta suhte nimel, et nii nagu me teame, et kodus tekib kodutolm tasuta, lilled kuivavad ära tasuta, toit läheb külmkapis paaks tasuta ilma igasuguse pingutuseta, nii ka suhted on nagu võivad ka amortiseeruda, et see kindlasti seda ei tähenda.
Ja no üks asi on see ka veel, et kui sa ei jaga oma südanti ja oma unistusi ja hirme, no siis on ka midagi nagu korrast ära. Ma mäletan kunagi päris ammu oli selline pereseminaar või kus siis perekonnad olid siis koos niimoodi kõrvuti ja siis see, kes seda läbi viis, oli väga ammu, ma ei mäleta täpselt, aga ma mäletan seda, kuidas ta küsis, et kas te teate, mida teie abikaasa, millest teie abikaasa on unistanud. Ja see oli väga kummaline vaadata ja jälgida. Ma mäletan täpselt seda, kuidas need inimesed olid väga üllatunud, kui nad hakkasid siis nagu rääkima ja partnerid siis kuulasid siis, kuidas noh, üks osapool siis rääkis oma unistustest ja inimesed olid elanud päris kaua ja nendel olid võibolla mitu last ja nad ei teadnudki tegelikult nendest unistustest.
Ja et siin ongi see igapäeva elu väljakutsed tulevad peale kohustused ja kell tiksub õhtusse hästi kiiresti. Mulle tundub, et siin on just see nähtamatu liim teemana nimega suhtlemine oma vahel. Et võibolla hommikusöögil kohvitassi taga, kui mõlemad vanemad kiirustavad, abikaasad kiirustavad tööle, natuke rääkida. Õhtul peale sellist esmast puhkehetke jälle natuke rääkida. On ka töökohti, mis võimaldavad mõnikord keset päeva teha kõne abikaasale. Mõnikord on see väga hea praktika ja et hoida seda sidet.
Isegi näiteks sellisel teemal nagu rääkida oma hirmudest või oma kahtlustest. Et see ei näita seda, et sa oled arg. See näitab sinu tugevust, et sa julged ennast avada, sa julged rääkida seda, mida sa tegelikult nagu mõtled või. Ja mõnikord meil ongi sellised asjad, aga kui me saame jagada, siis võibolla meie partner lohutab ja ütleb, et asjad ei olegi nii hullud nagu sina siin näed. Me võime seda ületähtsustada või mis iganes, aga me võibolla äbeneme või kardame seda teha lihtsalt või võibolla me taha olla nagu haavatavad või nõrgad või ja. Üritame kogu aeg nii tugevad olla. Või?
See on ju risk, et kui ma räägin oma partnerile millestki, mis nõrgastab minu pala mainet või seda suutlikust minu enda silmis ja ka potentsiaalselt tema silmis, et see on selline risk, mille ma võtan, et ega seda ehtsat suhet ei saa ilma rõõmude murede jagamiseta nagu tekkida ka.
No tegelikult me tahame nagu usaldada, et armastus ei maksa meile nagu pikas perspektiivis valusalt kätte. Ja vaata selle pärast nendel inimestel ongi võibolla sellised noh, nagu müürid ümber ehitatud. Kui sa oled nagu keskkonnas, kus sul ei ole turvaline, areneb sellest nagu välja suutmatus ükskõik, mida enda ligi lasta või teha. Ja selline see turvatunne puudumine võib niivõrd kahjustada sind, et sul ei ole nagu mingit julgust midagi ette võtta või midagi. See on nagu mingi hirmu vaim, mida me nagu korra mainisime, tuleb sinu ellu ja see on nagu mingisugune lõks lihtsalt sinu elus, sa ei pääse sealt nagu kuidagi välja, juhul kui sinna ei tule nagu asemel seda armastust või mõistmist või hoolimist, kõike seda, mis purustab need müürid.
Ma olen küll ise ka olnud ajal oma elus ja sellises ajastul, kus ma olen nagu sellises linnuses, hirmulinnuses elanud, et paksud müürid on igal pool ja ümbritsetuna sellest ja väga raske, kui mitte võimat on saad ise omal juhul välja ronida, et ma võin küll seal teine kord natuke müüri otsas nagu hüüda, et ma tahaksin alla, aga kui mul on 20 meetrit maani, see on päris sügav, et siis on abi igati kohane. Abi palutada, paluda Jumala käest abi, aga minna ka näiteks spetsialisti juurde ja hakata analüüsima ise kindlasti ka, aga teine kord ongi vaja minna targema inimese juurde ja hakata siis analüüsima, et no kust kohast mul see hirm siis nüüd ikkagi tuleb.
No tegelikult eks kõik inimesed vajavad seda turvatunnet ja see on üks märk sellest, et turvatunde kaotanud nagu inimesed igatsevad sellist noh, heaks kiitu ja otsivad seda oma sohetes. Aga see on ka üks selline noh, lõks, kuhu me võime sattuda selles mõttes, et see enesealetsus või siis mitte soov sealt välja tulla, abi otsida on natukene, ma ei ütle, ohtlik, aga see ei lükka käima selle võimaluse, et me saame olla jälle mina ise või tunda seda toredat tunnet, julgust olla mina ise. See on äärmiselt oluline teema. Mm-hmm. Ja see on tegelikult väga võlu, kui üks inimene julgeb olla see, kes ta on ja mõnikord tundub see isegi natukene naljakas või meile aru saamatu, aga see on omamoodi võluv.
Ta on omapärane, eks ole?
Ta on isikupärane.
Yeah.
Ta ei ürita kellelegi meeldida. Yeah. See on ka üks selline uskus, et noh, nii nagu me teame ja et kui me saame tõesti, me peaksime Jumalale meelepärased olla, aga me kaotame ära selle oma identiteedi ja oma tugevuse, kui me üritame kõikidele inimestele meelepärased olla või väga paljudele.
Üks asi ka, mille peale ma mõtlesin, me sageli nagu ei taba seda ära, aga meil ei saa olla teiste inimestega või ka enda abikaasega paremad suhed, kui meil on ise endaga. Et kui ma olen enda suhtes hästi kriitiline, hästi nõudlik ja võib-olla ka karistav, see on ka siis seotud hirmuga, sest hirm ja karistus on oma väel seotud nagu sabapidi kokku, üks tavaliselt lähtub teisest, siis ma ei ole teadlikult, ma kannan seda üle ka partnerile. Et selles mõttes mõnikord me ei saa neid mustreid kätte enne, kui me lähme enda juurde ja mõtlame, et kuidas ma siis võib-olla teen prollimängu, et kui mina oleks tema olukorras, mõtlen neid asju läbi, kuidas me siis käituks ja tunneks ja sealt võivadki need asjad välja tulla.
No eks see empaatia tunne on või empaatia võime on tegelikult üks väga hea võime, kui sul on võime panna ennast selle inimese olukorda. Me tihti mõistame inimesi hukka ja mõtleme, kuidas sa sellest nagu aru saada, võiks sellest ju nagu aru saada, aga meie ju ei ole tema, nagu öeldakse, tema kingades või tema jalajälgedes, eks, et ja muidugi ka naistena, kui me siin oleme ja räägime eelkõige abielust ja armastusest, siis on see suur oskus panna ennast kahtlemata selline mehe olukorda või tema rolli või meil ei ole võibolla seda erilist oskust, see tuleb võibolla siis, kui inimesed on päris kaua koos olnud ja teine teist nagu tunnevad, siis võibolla see empaat ja võime või see võime ennast näha selles olukorras, kus tema parajasti on.
Mm-hmm. Ja üks elu väljakutsetest on ju see ka, et kogu aeg kõik muutub. Meie mm-hmm. muutume, olukorrad muutuvad,
partner
uuenevad.
Muutub.
Ja võib-olla ka see, et selle pärast me ei saa nagu suhtuda abielusse või ka suhtlemisoskusesse niivisi, et ta on nii-öelda lihtsalt olemas, nii nagu ta on, nagu mul on näiteks pruunid juuksed ja Padomaral on siin punakamad, eks ole, et samamoodi me lihtsalt nagu automaatselt toimime abielus. Ei, see on oskus täpselt nagu jaapani keel, mida tuleb õppida.
See ongi niimoodi, et tegelikult vaata tarkus ongi see, et sa oled õppimisvõimeline. Ja üks kõik vanas aga ei ole, et sa oled kogu aeg õppimisvõimeline. Ja tegelikult, kui sa oled nagu õpetatav Jumala poolt, Jumala vaimu poolt, võib-olla ka loed teatud kirjandust või on sul olemas inimesed, kellede puhul toimuvad need ülekanded ja siis sa saad, ahaa, näed, asjad käivad hoopis niimoodi ja tema võib sulle seletada selle asja nagu lahti või oma anniga, mida Jumal on talle annud, võib-olla mis iganes kaardistada koos näiteks neid olukordi, kuhu me võime nagu sattuda ja kus me ise nagu ei oska nagu ennast väga hästi võib-olla kõrvalt vaadata või me oleme niivõrd selle olukorra seis, et teine inimene kui suudab seda asja nagu paremini märgata.
Ja et kõrvalt on võib-olla nagu paremini näha, aga ise, eks ole, see on nagu keset nägu mul, ma nagu ei, ma ei näe ja noh, mul näiteks tuli illuti üks asi välja, ma avastasin, et ma olen teatud inimeste suhtes enda elus hästi tundlik neid puudutavale kriitikale. See on üldiselt universaalne, kui inimene sulle lähedal ja ma... See tuli hästi mitu korda välja ühe kuu jooksul, oma abikasega rääkisin ja ma mõtlesin selle peale, et kumba teed ma nüüd lähen, et ma usaldan seda inimest, kellega ma olen oma elu sidunud, kui ta midagi ütleb korduvalt, siis seal võib midagi taga olla või kas ma nüüd lähen selle haavumise ja eemale tõmbumise ja kaitsereaktsiooni teed, et mille alusel ma üldse otsustan ja ma otsustasin, et ma tahan olla see inimene, kes endaga tööd teeb ja samal ajal ehitada oma abielu ja tegelikult see oli väga hea õppetund. Rahunesin maha, selleks läks umbes tund aega, 60 minutit, sõitsime me muidugi kahekesi autos asulavälisel teel, ikka sellistes olukordades mõnikord juhtuvad need asjad. Ma ütlesin ka, et tead, et ma praegu mõnda aega ei saa rääkida, ma olen lihtsalt maha rahunema. Ja natuke aga ille ma pidin tõdema, et päris head argumentid olid abikasele, see arendus mind väga palju.
Ja üks selline kontrollivaim on olemas, noh, ma ei tea, nii nagu me rääkisime hirmuvaimust, ilmselt on olemas ka kontrollivaim. Yeah. Et keegi tahab võibolla manipuleerida, kontrollida meid ja võibolla meie samamoodi, aga tegelikult väga kenasti on keegi öelnud, et Jumal ei taha kontrollida sind ega karistada sind selle eest, kui sa ei lase end kontrollida. Mulle väga meeldib see, kuidas seda on nagu öelnud. Aga me peame nagu õppima eelkõige Jumalat tundma, tema käekirja tundma, tema iseloomu tundma. Siis me saame nagu aru väga paljudest asjadest ja samas me peame teadma ka hingevaenlase selliseid noh, iseloomu omadusi, tema käekirja, kuidas tema tegutseb ja me peame olema võime väga kiiresti muutuda nagu öeldakse vilunuks, et me saaksime selle asja nagu ära kaardistada ja mitte lasta ühesõnaga ingevaenlasel, saatanal seal tegutseda ja lõhkuda seda veel edasi. Mm-hmm. Et see on üks selline asi, mis on nagu suhete puhul väga-väga oluline oskus, mida me peaksime Jumala käest jätkuvalt paluma.
Sinepiivake. Enne Tamara sinna vestlasime ka teedasi taga ja sa tõid välja selle Gary Chapmani raamatu Armastuse viis keelt. Mm-hmm. Ma arvan, et see on hästi hea selline baas lugemine igale inimesele, kes on suhtes või ka kes tahab abielu suhtesse astuda ja et kaardistada ära, milline on sinu enda armastuse keel ja milline on sinu partneri oma. Et see võib ka väga palju peavalu ära hoida.
Ja võibolla see, et mulle tundub, et me peame võibolla otsima ka neid inimesi, kellel on võibolla rohkem elukogemusi või kes on läbi tulnud nendest asjadest, millest sa ise parajasti nagu oled. Ja me peame olema nagu selles mõttes õpetatavad, me peame otsima seda neid lahendusi, kes tegelikult, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle laavatakse ja kes palub, see saab, eks ju. See on ju piibliski kirjas. Jumala sõna on see, mis annab meile vastuseid praktiliselt kõikidele küsimustele. Seal on nii pedagoogikat, seal on abielu, seal on naistest juttu, õpetussõnadest vaata ja loe, kui palju on kirjutatud, eks ju naistest. Ja tegelikult õpetussõnad on niivõrd targad, et need on nagu noh, elus niimoodi kokku pandud sellised pärlid või midagi. Sa võid ühest õpetussõnast ära jutluse ju tegelikult kirjutada, aga meil tasuks nagu neid õppida ja selle järgi ka noh, praktiseerida oma elus.
Ja edukast, jõukast, targast mehest ka.
Täpselt nii, aga noh, ma mõtlen lihtsalt seda, et üks asi on teadmised, eks me võime lugeda raamatuid ja kuulata saateid ja noh, loomulikult, kes otsib, see leiab, aga sa pead nagu sellest ilmutuslikult ka aru saama ja hakkama seda oma ellu rakendama. Kõik need, noh, mingisugused teadmised või ahaad on väga toredad. Aga nagu ma ütlesin, need on nagu leitud pärlid, eks ju.
Pigem hingelised.
Jah, aga sa pead hakkama seda praktiliselt ka nagu ellu rakendama ja nagu armastusest rääkida. Me võime ka rääkida, et ma armastan sind võibolla 10 korda päevas, eks ju, aga kui ma oma tegudega seda välja ei näita, ükskõik mis tasandel oma sõprade puhul või oma abikaasa puhul või oma laste puhul või oma vanemate puhul, siis see kõik on, nagu öeldakse, nullilähedane. Ma arvan, et armastus on ikkagi tegu ja kui me vaatame, eks ju, mida Jeesus on meie jaoks nagu teinud, eks see on üks tegelikult, me peaksime ikkagi tagasi minema, ka oma abielu juures, me peaksime tagasi minema või kogu aeg minema sinna risti alla ja mõtlema selle peale, mida Jeesus on teinud meie jaoks.
Jah, ja mõnikord meil on raske ja me nagu oleme nagu selline oinas aia vahel, üks arve pidi seal kuskil puit aia aedikus kinni ja noh, palvetame küll, et Jumal aita nüüd sellest konfliktist kuidagi välja tulla või sellest küsimusest, et mida nüüd koos teha, aga me nagu ei ole veel päris jõudud sinna avatud hetke, et me oleme valmis Jumalat kuulama, et sealt natuke läheb teine kord aega, et kuulda Jumala käest.
Ja nüüd õpetus on muidugi hea, aga õpetust ei saa eraldada igapäeva ilust. Me peame neid nagu rakendama, nii nagu ma siin ütlesin. Aga tegelikult armastus on piibli õpetuse alus müür ja ilma selleta pole võimalik üldse rajada piibli tõdede hoonet, nagu öeldakse. Ja üks asi on see ka, et ka meie oma suhtes, et kui meil ei ole seda arusaamist, kes on Jumal, ja meil ei ole arusaamist Jumala sõnast ja meil ei ole ka arusaamist sellest, et need ilmutuslikud asjad peaksid tegelikult olema selleks, et need rakendada ellu. Aga kuidas sulle nagu tundub, Lemme, et kas sa oled minuga päri? No vähemalt mina olen viimastel aegadel või Jumal on mulle nagu kogu aeg rääkinud sellest, et kõik lihtne on geniaalne, et me peame nagu minema selle allika juurde ja igasugune üleliigsed asjad, igasugune selline vaht ja praht lihtsalt sealt välja nagu viskama ja nii nagu ma siin tahangi teha saate Jeesusest, et tegelikult kui Jeesus Kristus on minu elu keskmes, siis ma arvan, et töötavad kõik valdkonnad minu elus. Ma kipun arvama nii, et küll suhted ja ka abielu ja kõik muud asjad, Jumala teenimine ja kõik, et kui me jah, laseme Jeesuse oma ellu ja siis paranevad ka kõik muud asjad. Ja nii nagu sa ütlesid väga kenasti, et see on nagu protsess, me oleme protsessis, ei ole nii, et me oleme nüüd valmis, vaid meil on veel pikk maa võibolla käia, sul rohkem võibolla mul vähem.
Mm-hmm.
Ma ei tea seda.
Jaa, ja ma nõustun, see on lihtne, lihtsalt võtta valida uskuda seda armastust, mis Jumalal on meie vastu ja siis selle läbi ka seda kogeda, seda endasse vastu võtta, muutuda ja peale seda olla võimeline ka seda välja andma.
Tegelikult me teame seda, et me oleme tulnud siia maailma selleks, et õppida Jumalat armastama ja teisi inimesi armastama ja ma arvan, et see ongi üks suurimaid probleeme. Seal, kus ei ole armastus, seal on probleemid. Seal on segadus, seal on korralagedus, seal on mitte mõistmine ja nii nagu ma siin ütlesin, et lugesin siin Galaati ja kirja ja seal on väga kenasti toodud spiker, mul on nagu mina ütlesin, et on spiker toodud, et see täpselt teeb selgeks, kas see on vaimu poolt juhitud asjad meie elus või on seal hoopis midagi muud lihateod, nagu öeldakse. Ja no, võta kaardista siis ilust ära ja vaata siis, mis sinu elus toimub või kus sa parajasti oled oma selles protsessis, kas seal on mingi jonn ja mingi kangus ja ära tegemine ja mm-hmm. Kas see on tegu Jumala, aga ei ole tegu Jumala.
Ja mõnikord me tahame õiged asju, aga me tahame nagu seda oma salaplaani, me tahame kohe ja omal ajal, aga püha vaim julgustab meid ja tema näitab meile ära, kas me peame äkki ootama, usaldama rohkem, lahti laskma, küll need asjad tulevad siis oma õigel ajal.
Katsume siis eelkõige vaadata seda, et ühel heal päeval ma mõtlen, et me oleme kõik selle fakti ees, et me oleme Jumala ees ja Jumal vaatab, kuidas me oleme siis muutunud, milline on meie karakter, milline on meie elu olnud, meie vastutame eelkõige ise enda eest, mitte selle eest, isegi mitte oma partneri eest, kellega me oleme üks liha. Ja see on, ja minu arvates on väga ilmutuslik asi, mida Jumal on mulle vähemalt öelnud või me tegime oma saate ka, et me ei mõista nagu seda sügavat tarkust, et me tegeleme mingisuguste kõrvaliste asjadega, mis ei ole üldse nii väga oluline. Nii et otsige seda, mis on tähtis, mis on oluline, mis on Jumalale tähtis ja otsige seda armastust ja jagage seda ise teistele ka. Selline oli siis meie tänane saade Sinepivake ja rääkisime armastusest. Minu vestuskaaslaseks oli Lemme Ketter Pogatkin ja mina olen Tamara Tammekend ja nüüd paneme peale oma viimase pala selle plaadi pealt, mida me oleme täna kasutanud ja Lemme on nii kena ja loeb meile nüüd ka, mis on kirjutatud number 10 loo juurde.
See on Adrian Snell ja loo nimi on siis If I Were ja sõnad on siis järgmised, et olen nagu kõrbes eksinud või nagu merel masti kaotanud laeb oma igatsuses sinu järgi. Kui ma oleksin laps ja sina oleksid mu ema, siis ma toituksin sinu ema rinnast. Kui ma oleksin allikas ja sa oleksid minu aias, siis ma toidaksin sind oma viljaga. Kui ma oleksin varjupaik ja sa peatuksid minus, siis me saaksime riietada ennast rõõmuga.
Nii et paneme siis selle viimase loo peale ja suur tänu teile kallid kuulajad ja Jumala õnnistusi teile kõigile.
The Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Your sons hasten back, and those who laid you waste depart from you. Lift up your eyes and look around. All your sons gather and come to you. As surely as I live, you will wear them all as ornaments. You will put them on like a bride.
Sinepiivakki.